Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar vam dan od ekipe Nenad Kuzmić, Nikola Trikoš, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Nadam se da ste se osvežili, naime u Beogradu upravo pada fina kiša koja nas je vratila sebi i normalnosti. A kako je kod vas? Gde ste vi uopšte? Da li vam je vruće? Da li vam pada kiša? Da li vam je hladno? Da li ste sami? Sami niste, tu smo mi do 18 sati. Pričat ćemo u ovom današnjem sociokulturološkom magazinu, pričat ćemo uglavnom o muzejima, zapravo o spomenicima. Međunarodna platforma Neprimereni spomenici se osniva na istraživanjima o spomeničkom nasleđu, zatim o upravljanju tim nasleđem, njegovom održavanju i o tome šta ti spomenici danas znače. Kao jedan od rezultata, proizišla je izložba Putevima revolucije, memorijalni turizam u Jugoslaviji, koji problematizuje kako se spomenici Noba uključuju u turističku ponudu, kako umetnici predstavljaju pitanja o suočavanju sa zajedničkom prošlošću i nasleđem zemalja nekadašnje Jugoslavije. To će biti jedna od današnjih tema, a druga tema vezana je za jedan muzej, za muzej Nikole Tesle u Beogradu. Dakle, nešto što je slično, a i drugačije. Muzej Nikole Tesle otvorio je novu postavku pod nazivom Doživi Teslu, koja je zapravo jedna šetnja kroz Teslinu biografiju zajedno sa njim, a posredstvom nove tehnologije koju znate kako se zove. Zove se virtuelna realnost i postaje nam sve realnija. Eto, to su dve priče u narednih 60 minuta današnje vizije.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Come easy when they're
and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. Now we could put it down to circumstance of childhood. Then are you? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price. Spend a lifetime this way. Oh, what a shame, what a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame, what a shame. Pitiful shame, real shame.
Laura non c'è. È andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.
C'è ancora il suo riflesso.
Peter Esterhazy, veliki mađarski pisac, jedan od najvažnijih savremenih evropskih pisaca, preminuo je juče u 66. godini u Budimpešti. Rođen je u tom istom gradu 1950. Prepoznat je kao moderan, inovativan i duhovit pisac. Potiče iz najslavnije mađarske aristokratske porodice, koja je vekovima davala grofove, kardinale i biskupe i presudno uticala na mađarsku, a dugo vremena i na austro-ugarsku politiku. O gotovo 8 vekova porodične istorije, Esterhazy je napisao obiman roman Harmonia Celestis, na kome je radio gotovo 10 godina, da bi posle šokantnog otkrića da je njegov otac, poslednji grof Esterhazy, bio doušnik režima i mađarske komunističke policije, napisao nastavak pod nazivom Ispravljeno izdanje. Poslednji put Esterhazy je boravio u Srbiji pre 5 godina na poziv svog ovdašnjeg izdavača Arhipelaga kao gost Beogradskog festivala evropske književnosti, kada imao izuzetno posećene i uzbudljive književne večeri u Beogradu i Novom Sadu. Umetnost nije rešenje ni za šta. Roman još nije sprečio nikakvo zlo, ali dobre knjige, dakle one o kojima se ovde u ovim krugovima obično govori, prožima požudna želja za razumevanjem. To bismo mogli nazvati i nadom. Nada, dobra reč za kraj, a 5 minuta prepustimo zaboravu. Koja je sad poslednja reč? Napisao je Peter Esterhazy prošlog septembra, neposredno pošto je saznao za svoju tešku bolest. Bila je to jedna od poslednjih njegovih javnih poruka čitaocima, ali nikako i poslednja. Pre mesec dana Esterhazy je završio i predao mađarskom izdavaču svoj poslednji roman Dnevnik o gušterači.
Dobar dan.
Za vaš lepši dan.
Vaša brojka Beograd 202.
Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it.
Idemo u 17 sati 23 minuta u Muzej Nikole Tesle. O ondašnjim novitetima govori nam Rajko Milošević.
Devojčica stavlja slušalice na uši, šlem od nekakvih plastičnih traka, u ruci joj crni plastični štap, oči joj pokrivaju nekakve crne kutije, ličila mehaničkog insekta. Jedan momak za ekranom pritišće dugme i pita je šta vidi.
Vidim Wardenclyffe toran, veliko, kao 60 metara toran ispred. Evo ga i Tesla je tu. Pa pokušavam da ga dohvatim. Nosi njegovo delo, ovaj frak ima, brkčiće, lepu frizuru, ima crno odelo i pantalone i lepe neke cipelice sa nečim bronzanim.
Otkud sve ovo? Kustos Ivana Zarić kaže da je muzej odlučio da Teslino delo približi posetiocima posredstvom savremenih tehnologija.
Dakle, uz pomoć tehnika 3D mappinga, uz pomoć nekih holografskih slika i tehnologije virtualne realnosti, jedan od projekata koji je muzej realizovao zahvaljujući sredstvima društveno odgovornih firmi je i takozvana virtualna realnost. Dakle, posetioci koji budu učestvovali u izvođenju ove demonstracije moći će da stave na glavu slušalice, odnosno neku vrstu kacige koje mu omogućava da uđu u virtualni svet. Urađeno je 5 različitih slika iz Teslinog života koje omogućavaju da prošetate kroz Teslinu laboratoriju, a u tim scenama će se pojaviti i sam Tesla i posetioci će čuti nešto što im Tesla govori o izumima vezanim za konkretnu scenu u kojoj se posetilac u tom trenutku nalazi.
Stavljanjem uređaja VR headset na glavu koji je nalik kacigi, posetioci će se sresti sa Teslom i kroz 5 priča i ambijenata od samog naučnika će saznati o njegovim dostignućima, odnos sa Edisonom, a imaće čak i priliku da mu asistiraju u eksperimentima.
Konkretno ispred nas se nalazi jedan interaktivni ekran na kome posetioci mogu da vide šemu Teslinog praktično načina razmišljanja njegovih sistema vrednosti.
Sad vidite šta će se desiti, gore. Vidite da se otvara. Sada kad sačekate Teslin izlaganje, on će da pusti transformator i u tu palicu koju držite udaraće munje i vi ćete moći da pomerate. Znači, to vam je uzemljenje.
Glas Nikole Tesle koji se čuje nije originalan, jer ne postoji ni zabeležen.
U jednom delu postavke posebno smo se potrudili da osvetlimo Teslino poreklo. Dakle, nije on samo naučnik koji je najveći deo životnog veka proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, on je čovek koji je potekao sa ovih prostora, dakle iz Malog Smiljana u Lici, kao sin pravoslavnog sveštenika i majke za koje je sam govorio da je imala mnogo ideja koje su omogućavale njoj da uz neke sitne izume lakše obavlja poslove u domaćinstvu.
Vidim jednu veliku, lepu zgradu, ovde pored tornja. Pitao me da li hoću da priđem bliže, da se pozabavimo bolje činjenicom.
On vas pita?
Da, i sad sam ispod tornja.
Kakav mu je glas? Ekavski i ekavski?
Ekavski.
Treba je to biti i ekavski, sa ličkim naglaskom, ali to nije bitno. Nakon otvaranja postavke Doživi Teslu bit će lansirana i aplikacija za mobilne telefone, kao i internet portal sa 3D prikazom.
Cantan ellos.
na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Radio Beograd 202.
I ja.
Ti
202.
Ja. Beograd 202. We'll be right back.
Oslobodilac Alberta Arvela biće prikazan 24. jula u Domu omladine Beograd, čime ambasada Venecuele u Beogradu želi da proslavi 233 godine od rođenja Simona Bolivara Oslobodioca. Bolivar je, kako podseća ambasada Venecuele, bio veliki vojni strateg i politički vođa koji je odigrao veoma značajnu ulogu u borbi za nezavisnost i dekolonizaciju zemalja Latinske Amerike, a čak mu je i Ivo Andrić posvetio jedan esej 1930. godine. Film Oslobodilac predstavlja sažetu biografiju Simona Bolivara sa fokusom na njegov vojni i politički, ali i intimni život, ujedno prikazujući i uzbudljiv put južnoameričkih naroda podstaknut nacionalnim ponosom i ciljem da se povrati teritorijalna i kulturna baština koja im je silom oduzeta. Simon Bolivar posvetio je svoj život ujedinjenju svih zemalja Latinske Amerike i Kariba i stvaranju Unije Latinoameričkih republika, dakle kroz manje od 10 dana u Domu omladine ambasada Venecuele se seća Simona Bolivara 233 godine od njegovog rođenja. E, a kako se mi sećamo? Ovo je bio mali uvod, pa se malo odužio zato što sam želela da vam skrenem pažnju na film. Kako se mi sećamo? Kako se sećamo o svoj istoriji, kako se bavimo njome, volimo da se zaklinjemo da smo tradicionalisti, a zapravo svaka nova generacija malte ne menja imena ulicama, skida spomenike jedne, postavlja druge i tako dalje i tako dalje. Priča je široka, sigurno je znate. Međutim, nešto u vezi sa tim možemo novo naučiti. Večeras od 19 sati u muzeju 25. maj otvara se izložba Putevima revolucije, memorijalni turizam u Jugoslaviji, sa brojnim ciljevima o kojima će nam reći Jelica Jovanović. Jelice, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to večeras, šta nas očekuje, pa onda dalje narednih dana?
Pa evo, večeras u 7 časova otvaramo izložbu Putevima revolucije u Muzeju istorije Jugoslavije. U pitanju je izložba koja se bavi memorijalnim turizmom u bivšoj Jugoslaviji. To je jedan projekat koji inače rade 4 organizacije, odnosno institucije iz zemalja bivše Jugoslavije. To je jedan saradnički projekat koji se zove Neprimereni spomenici. E pa, ti neprimereni spomenici se, čini mi se, jako lepo nadovezuju na ovu temu koju ste malo prepomenuli. I mi razmatramo kroz taj projekat na koji su sve to način ti spomenici neprimereni, odnosno primereni, da li su zanemareni, da li se dešava revizionizam, kako danas mogu da se koriste, da li ih ljudi danas često posećuju ili su oni skrajnuti. Tako da pozivam publiku da dođe i pogleda izložbu.
Ili ima tu nekih odgovora, recimo, ako ih ne posećujemo na pravi način, ne odnosimo se prema njima na pravi način, možemo li dobiti neko uputstvo, neko objašnjenje svog odnosa prema prošlosti?
Ja se nadam da da, i naši autori koji su učestvovali u istraživanjima koje su rezultat tih istraživanja jeste ova izložba. Oni će voditi u više navrata kroz izložbu koja traje mesec i po dana, znači do 31. augusta. I bit će više prilika da se čuje i sa aspekta zaštite, sa aspekta konzervacije, sa aspekta današnje upotrebe, kako na primeren način mogu da se ta mesta posećuju, kako mogu da se obeležavaju godišnjice, a da to zapravo ne skrnavi mnogo od tih mesta koja zapravo jesu mesta na kojima počivaju mrtvi.
Hvala vam na ovom javljanju. Dakle, kroz sati 20 minuta u Muzeju istorije Jugoslavije, u muzeju zapravo 25. maj, možete prisustvovati izložbi Putevima revolucije, Neprimereni spomenici. Do kraja izložbe u svakom slučaju ćemo je posetiti i doneti priču, malu širu priču i za naše slušalce.
0-2.
To ste vi, ste vi.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Words, say those words like
Završili smo današnju priču. Odmorite se sa Novom vizijom. Čujemo se u ponedeljak sa novim sadržajima vezanim za ovu emisiju, a mi se skoro svi selimo u naredni sat u Ars Artifex.
Country. There's something about the unsure thing, like scoring with the beauty of the county. It always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be randy. It's got to be the unsure thing. Then the Bentley Continental with the brandy. When it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. I go where I want, I do what I want, I don't give a damn about it. Sky, diver. Today I lost a packet at Wincanton. I've bomber in the 250. All on the nose and no one counting. Nothing wishy-washy in between. Back to when I made the pivotal decision to take a winding road that I could see. It was just like being given an incredible permission. The rules don't apply to me. Fancy to the world.